Сонда үш тілдік саясат еліміздегі қазақ тілі мәртебесіне өз септігін тигізбей ме?
Қазақ тілі 7 септік, ал орыс тілі 6 септік, а английский да септік жоқ.
Тек қазақша кел тағы, қозғайық бірге ұлтты ел саңын. Тілсіздер, дінсіздер келіп ап құртты, жерімде сенімге кірді де, байлықтың бәрін жұтты. Жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Болған еді басында, қазір шала, болған байрасында. Ел үшін, жер үшін, жаным берер жастарымыз қайда? Тіл үшін, дін үшін, барын берер жастарымыз қайда? Қазақша сөйле. Қазақша сөйле. Балықтар бастан жүріп, білегін жаман түріп, билікке басыз кіріп, құртты бәрін. Қазақтың ділі құрып, дәстүрді кері бұрып, жастарым етші үріп, құртты бәрін.
Тіл мәселесіне көбірек көңіл бөлі керек деп ойламайсың ба?
Ойланам, ойланам, күнде.
Қазақша сөйле.
Күнде ойланам, әбетте,